ye player adat radio tu. Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Sögün 2024-nji ýylyň 28-nji maýy, hepdäniň 30-nji güni. Sünk programamyzda soňky jaň häkimetleriň bir gözüçüligi astynda geçdi. Awto ulag ustahanalarynda geçirilen barlyklar isildilerin tanyny köpeldiýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özeli bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 26-nji maýda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Özbekistana geldi. Daşkendiň aeroportunda ony prezident Şavkat Mirziýoýew garşylady. Bu sapar Günwataryň Merkezi Aziýa döwletlerini Russiýanyň täsir giňişliginden çykarmagy finansiýandygy baradaky käbir habarlaryň arasynda bolup geçýär. 2 günlük sapara qabatlap, ozolki Sovet Respublikasynyň paýtagty Daşkendiň köçelerine Rus we Özbek baýdaklary dikildi. Özbek prezidentiniň metbuat edarasynyň beren maglumatyna görä, gepleşikleriň dowamında hemme taraplaryň strategik hyzmatdaşlyk we ýaranlyk, seýlede, sowda we ykdysady hyzmatdaşlygy üstürmek meseleleri barada gurrung ediler. Halkara derňewleriň teljermelerine görä, Özbekistan gadagyn edilen haritleri Russiýa geçirmek üçin esasy geçilgeleriň birine öwrülipdir. Putin Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy doly girmele ursa başlaly bäri, daşary ýurtlara Asiýahy diýýär. 27-nji maýda Irden Ermenistanyň paýtagty Yerewanda Premier-ministr Nikol Paşinyanyň wezipeden çekilmegini talap edip geçirilýän hökümet garşy protestleriň dowamında polisiýa 10-ça adam saklady. Demonstrantlar Azerbaýjan bilen Serhat Arçaklary kesitlemek boýunça baglasylan ilalysyga garşy çykýarlar. Watan üçin tavus hereketinin agzalary we goldowçulary 53 ýaşly arhiyepiskop Bagrat Galstanyanyň çağırşylary esasında paýtagtyň ençeme köçelerine hem petiklediler. Polisiýa köçeler arasylmak tagallalarynyň çäginde protestçileri hem tutuk etdi. İçeri işleri ministerliğinin metbuat vekili Narek Sargisyan'ın jurnalistlere beren maglumatına göre 27. mayda irden 137 adam taklanıptır. 26-njy maýda Gürjistanyň garaşsyzlyk gününde müňlerçe adam esasan hem ýaşlar paýtagt Tbilisi'de ýuris geçirip, häkimet başyndaky Gürji Arzuw partiýasynyň ilerlediýän daşary ýurt agentleri kanununda ýüze urmagy çagyrdylar. Bu kanunyň tanqidçileri munyň Russiýanyň başga pikirleri temetmek üçin ulanýan kanununy gaýtalaýandygyny aýdýarlar. Günwatar hem bu kanunyň Gürjistanyň Euro-Atlantik ymtylmalaryna yaramaz täsir ýetirýändigini duýdurup, ony tanqidleýär. Gürji Arzuw partiýasy bu kanuny garşy ençe mehepde bäri geçirilen protestlere hem garamazdan ony kabul etdi. Pitne garşy polisiýa protestleri berk basyp ýatyrýar. Gürjistanyň Günwatar tarapdary prezidenti Saloma Zurabişwili Russiýanyň kanuny hem atlandyrylýan bu kanuny veto goýdy. 26-njy maýda Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Germaniýa döwlet saparyna başlady. Bu Fransiýanyň lideriniň soňky 24 ýylyň içinde Germaniýa ilkinji gezek döwlet saparyny etmegi boldy. 3 günlük saparyň dowamında Ýewropa Birleşiginiň öňdewarjy güýçleri hasaplanýan bu iki ýurdun arasyndaky berk baglar nykdalyp geçiler. Macron Paris bilen Berlinning Ýewropa Birleşigi we daşary siýasat boýunça hereketlerini utgaşdyrmak tagallalarynyň arasynda Germaniýa ýygy-ýygydan sapar etdi. Fransuz lideriniň Germaniýa döwlet derejesindäki soňky sapary 2000-nji ýylda bolupdy. Sonda Berlin'e Fransiýanyň sol wagtky prezidenti Jacques Chirac gelipdi. Macronyň Germaniýanyň 2-nji jahan urşundan soňky konstitusiýasynyň 75 ýyllygyny we noýabrda bellenilijek Berlin diwarynyň ýykylmagynyň 35-nji ýyl dönümine gabat gelmegi Fransiýa bilen Germaniýanyň arasyndaky çuň dostluk baglaryna kepil geçýär diýip Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier çykyş etdi. Awganistanyň demirazyk gündogur sebitlerinde agyr ýagynlar sebäpli dörän suw joşmalary netijesinde bir maskalanyň 10 agdaty hilak boldy. Badaghşan vilayatındaki Taliban dolandyrjylarynyň Azatlyk radiosynyň Awgan gullugyna aýtmagyna görä, 26-njy maýda geçlik bolan suw joşmasynda ýogulan 4 adamyň jesedi tapylypdyr. Resmiýetler gözlük işleriniň hinizm dowam etdirilýändigini hem bellediler. Yerli häkimetler suw joşmasynda sebitiň ençeme owasyna zeper ýetendigini mälim etdiler. Paýtagt Kabuldan 300 kilometr demirazlykda yerleşýän Baglan vilayatynda suw joşmalary sebäpli 40 töwereg jaý